Χτες ανακοινώθηκε, πολλές φορές η εκπομπή έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, το πώς τα παιδιά συμπεριφέρονται και η παραβατικότητα ή ακόμα και εγκληματικές συμπεριφορές ανηλίκων με παιδιά θύματα και θύτες. Έχει ανακοινωθεί η σύσταση Επιτροπής στην Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας και της Παραβατικότητας Ανηλίκων. Πολύ σημαντική κίνηση και εκεί χρειάζεται η ευρύτερη κοινωνική πολιτική στήριξη από όλο το φάσμα μέσα ενημέρωσης, πολιτικά κόμματα, κοινωνικοί φορείς. Εκεί χρειάζεται ομόνοια και συνεργασία. Και λίγο καιρό πριν άρχισε να λειτουργεί και μια γραμμή, η γραμμή 1306, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής Υγείας Αργό, ο κ. Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καταρχήν θα είδατε με πολύ θετική οπτική την ανακοίνωση μιας επιτροπής, αρκεί να μην μείνει η επιτροπή, αλλά να υπάρξει μια συνένεση και μια κινητικότητα, φαντάζεται κανείς.
Βέβαια, πλέον το ζήτημα της εφηβικής παραβατικότητας και βίας, αλλά και γενικότερα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, έχει αναδειχθεί έντονα από την επικαιρότητα, αλλά και από πολλούς φορείς που ήδη από το 2020, από το ξεκίνημα της πανδημίας, είχαν εστιάσει ότι οι συνέπειες της πανδημίας του COVID-19 θα είναι και μακροχρόνιες και πολύπλοκες. Έχουν υπάρξει τεράστιες αλλαγές στην καθημερινότητα των παιδιών που σήμερα βλέπουμε να έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Από εκεί που τους λέγαμε να φύγουν από τις οθόνες, τους ξαναβάλαμε μέσα στις οθόνες. Από εκεί που τους λέγαμε να βγουν έξω και να συναναστραφούν ώστε να κοινωνικοποιηθούν, τους κλείσαμε 2 χρόνια μέσα στα σπίτια. Όλα αυτά σε μια ευαίσθητη ηλικία που είναι μετάβαση από την προεφηβεία στην εφηβεία και από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή, που έχει παραταθεί πλέον, δεν περνάμε στην ενήλικη ζωή στα 18, σύμφωνα με ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και άλλους, η μετάβαση στην ενήλικη ζωή γίνεται πλέον στον δυτικό κόσμο από τα 23 ως τα 25.
Η εφηβεία κρατάει μέχρι, 20, μέχρι τα 25 πλέον σήμερα. Κύριε Θεοδωρουλάκη, ερώτηση παρακαλώ. Αυτή η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή, το 1306, τις τελευταίες μέρες που είχε ανακοινωθεί το άνοιγμά της όσον αφορά προβλήματα παραβατικότητας σε συμπεριφορών ανηλίκων μέσα στο πλαίσιο των δεδομένων, πόσα τηλεφωνήματα έχετε δεχθεί?
Ο μέσος όρος των τηλεφωνημάτων είναι γύρω στα 15 την ημέρα, με μία παραπομπή 2 ή 3 τηλεφωνημάτων σε βραχεία ψυχοθεραπευτική παρέμβαση καθημερινά. Είναι ένας αριθμός που δικαιολογείται σε έναν βαθμό από αυτά που βλέπουμε στις εφημερίδες και ακούμε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Όμως δεν έχει τύχει και πάλι δυστυχώς της αναγκαίας δημοσιότητας από τα μεγάλα μέσα, και σας ευχαριστώ πολύ για την αναφορά σας σήμερα στην γραμμή.
Σας παρακαλώ, επειδή ο χρόνος τρέχει και λυπούμε γι' αυτό, πλην όμως είναι δεδομένο και πώς να διαχειριζόμαστε μια άλλη ιστορία, κύριε Θεοδωρουλάκη, τα 15 τηλέφωνα που έχετε κάθε μέρα, αυτό που είχατε χτες, προχθές, τη Δευτέρα, τα τελευταία 50 τηλεφωνήματα, τι είναι? Είναι γονείς, είναι εκπαιδευτικοί, λένε τι? Ότι το παιδί δέχεται στο σχολείο ίσως bullying, ότι το παιδί το έχει επιτεθεί σε άλλα παιδάκια, ότι φοβάται πώς θα πάει και θα γυρίσει το παιδί στο σχολείο? Είναι εκπαιδευτικοί που λένε πώς να διαχειριστώ στην τάξη συμπεριφορές? Ποιοι σας τηλεφωνούν?
Ναι, έχουμε όλη την γκάμα που αναφέρατε. Έχουμε γονείς που βλέπουν αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού τους και προβληματίζονται, διότι θεωρούν ότι η οικογένειά τους έχει δώσει ένα πλαίσιο αξιών διαφορετικό από αυτό που δείχνει η συμπεριφορά του παιδιού. Βλέπουν συμπεριφορές όχι μόνο έξω από την οικογένεια, αλλά και προς τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας συνήθως, που είναι πολύ περίεργες και που περιέχουν βία. Έχουμε εκπαιδευτικούς που αντιλαμβάνονται ότι στην τάξη πλέον δεν υπάρχει το ηθικό πλαίσιο εκείνο του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης και της συνεργατικότητας, αλλά ένα πλαίσιο ανταγωνισμού που περιέχει και μεγάλο ποσοστό έλλειψης αξιών αλλά και βίας, και που οδηγεί την επιθετικότητα που όλα τα παιδιά έχουν στην προσχολική ηλικία, αντί να περιορίζεται στην σχολική και εφηβική ηλικία, να διευρύνεται. Γιατί έχουν λείψει τα πρότυπα, έχουν λείψει οι αξίες. Η οικογένεια και το σχολείο, αντί να είναι πλαίσια κοινωνικοποίησης με πρότυπα τον πατέρα, τη μητέρα, τους συγγενείς είναι, είναι χώροι κοινωνικοποίησης, και τους καθηγητές βέβαια, συγγνώμη, και τους εκπαιδευτικούς, είναι χώροι κοινωνικοποίησης χωρίς πρότυπα πια. Δεν έχουμε κάποιον να δείξουμε στο παιδί.
Ίσως, κύριε Θεοδωλάκη, να είναι και πολύ πιο βαθύ το πράγμα, όπως και πολύ εύστοχα το επισημαίνετε. Είπατε τη λέξη πρότυπα. Αν σκεφτεί κανείς τα πρότυπα τα πολιτικά, τα κοινωνικά, είναι οι παραθέσεις εδώ και δεκαετίες του πολιτικού κόσμου. Τα πρότυπα τα κοινωνικά, ότι φάμε και ότι πιούμε και πώς θα ρίξουμε τον άλλον και να χλεβάσουμε τον άλλον, τον οποίο δεν είναι καταφερντής όπως εμείς. Κάποια στιγμή, δυστυχώς, αυτό γίνεται ένα μπούμερα και ίσως το βλέπουμε με τον πιο τραγικό τρόπο, την έκφανση αυτή στα πρόσωπα των παιδιών μας και μας θλίβει όλους εν το συνόλο και αντιστροφή μόνο συνολική μπορεί να είναι.
Ακριβώς. Πλέον έχουμε πρότυπα από βιντεοπαιχνίδια και από παιδικομηχανές. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Ότι η βία έγινε μια συνήθεια, ότι τα παιδιά αφέθηκαν να έχουν ως babysitter αντί τη γιαγιά και τον παππού το tablet και το YouTube,
που
ανεξέλεκτα βλέπουν. Είδατε τις εικόνες του YouTuber την προηγούμενη εβδομάδα, τις άθλιες εικόνες να κακοποιούνται άτομα με αναπηρία μπροστά στις οθόνες και να παρακολουθούν εκατοντάδες θεατές.
Οι οποίοι πληρώνουν και ζητούν τι θέλουν να πάθουν τα θύματα.
Αυτό. Φανταστείτε ότι υπάρχουν τέτοια βίντεο δεκάδες και στο YouTube και στο Twitter, το Ninex πώς λέγεται, το οποίο έχει πρόσβαση κάθε ανήλικος. Κάθε στιγμή, αν μπείτε σε κανάλια που έχουν τίτλο Street Fight, Mega Fight κτλ, το μόνο που θα δείτε είναι ενδοσκολική βία. Είναι απίστευτο πώς έχει διαχυθεί η ενδοσκολική βία και το bullying μέσα από αυτά τα μέσα.
1306 γραμμή σας.
Επιλογή 4.
Καλή σας ημέρα.